Ave verum, corpus natum, de Maria Virgine, vere passum, immolatum, in cruce pro homine, cuius latus perforatum, fluxit aqua et sanguine. Esto nobis pregustatum, mortis in examine. O Jesu dulcis, O Jesu pie, O Jesu Filii Mariae.